Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, πολύ γνωστός συνταγματολόγος, ο Νίκος Άλυβιζάτος. Η παραγωγή της συνεντεύξεως είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη, που επίσης είναι μαζί μας. Γεια σου, Αλέξανδρε, και σε σένα.
Γεια σου, Θέμη. Να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο καθηγητή.
Εγώ δεν τον καλημέρισα, θα του πω τώρα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, της δημόσιας ραδιοφωνίας της Αυστραλίας, για να έχουμε αυτή τη συζήτηση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ τιμητική πρόσκληση.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι ήσασταν μέλος της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο, νομίζω, με σκοπό την εξέταση του θέματος συν της άλλης, της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Και πρόσφατα κατατέθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίτση, Αλέξη Χαρίτση, το πόρισμα της Επιτροπής με τις τελικές εισηγήσεις σας. Θέλετε αρχικά να μας πείτε τα βασικά σημεία αυτών των εισηγήσεων?
Στη διάθεσή σας. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο νόμος αυτός προβλέπεται από το Σύνταγμα από παλιά. Πλην όμως δεν έχουν καταφέρει τα κόμματα να συνεννοηθούν και να ψηφιστεί, γιατί απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών, δηλαδή των 2 τρίτων. Πρέπει με άλλα λόγια να συνεννοηθούν τα κόμματα μεταξύ τους και καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική αυτής της προϋπόθεσης. Να μην μπορεί κάποιο κόμμα να εκμεταλλευτεί την ψήφο, εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών βέβαια, την τυχόν προς αυτό ευνοϊκή ψήφο των αποδήμων μας για να κερδίσει εκλογές στην Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς σε αυτή την επιτροπή μετήχαν και όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα ειδικοί, αλλά και προσκύμενοι κατά κάποιο τρόπο στη Νέα Δημοκρατία, αν και δεν δουλέψαμε ως διακομματική επιτροπή αλλά ως εμπειρογνώμονες, με αποτέλεσμα στο 80%, στο 80% δεν λέω στο σύνολο, της ύλης να συμπέσουμε, να έχουμε ομόφωνες προτάσεις που μπορώ να τις συνοψίσω ως εξής.
Ναι.
Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι ψηφίζουν. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ψηφίζουν όλοι όσοι οι απόδημοί μας, αλλά και ενδεχομένως πιο πρόσφατοι μετανάστες, φοιτητές ή άλλοι, αρκεί να είναι, να έχουν φυσικά την ελληνική ηθαγένεια και να είναι εγγεγραμμένοι, πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτομάτως, σε δημοτολόγια στην Ελλάδα. Δεν επεκτείνουμε, δεν παρέχουμε τη δυνατότητα, γιατί αυτό το πράγμα δεν μας το επιτρέπει το Σύνταγμα, σε κατιόντες Ελλήνων υπηκών που δεν έχουν εγγραφή. Γιατί το Σύνταγμα λέει ρητά ότι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που μετέχουν. Για να εγγραφείς πρέπει να πας, σε ό,τι αφορά ειδικά την Αυστραλία, πρέπει να πας στο προξενείο και να καταχωρήσεις ενδεχομένως...
Κύριε καθηγητά, πολύ απλό και κατανοητό, αυτό το λέμε και εμείς για όσα χρόνια υπάρχει το Σύνταγμα το Ισχύον της Ελλάδος. Συγγνώμη που έτσι παρεμβαίνω, αλλά μας πιέζει ο χρόνος γι' αυτό, οπότε πάμε στα υπόλοιπα βασικά σημεία.
Τα υπόλοιπα λοιπόν. Ποιοι ψηφίζουν, είπαμε ότι είναι αυτοί. Πώς ψηφίζουν επίσης καταλήξαμε. Με αυτοπρόσωπη παρουσία. Δηλαδή όχι ηλεκτρονικά. Δεν πέρασε η άποψη. Εγώ προσωπικά ήμουν υπέρ του να αναλάβουμε κάποιο ρίσκο, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Αλλά η άποψη που επεκράτησε και τελικά συντάχθηκα και εγώ είναι η αυτοπρόσωπη προσέλευση στα εκλογικά τμήματα και η ψήφος με κάλπη δηλαδή. Και το ερώτημα το μείζωνο που δεν υπήρξε συμφωνία είναι ποιους. Εκεί η άποψη η πρώτη και εκεί υπήρξε το πρώτο σκέλος απόλυτη συμφωνία ήταν η Μελβούρνη να μην βγάζει παραδείγματος χάρη βουλευτή Αρκαδίας. Να υπάρχει ψήφος μεν των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά που να μετράει σε εθνικό επίπεδο. Η αποκοπή από την πραγματικότητα της Χίου, του Λασιθίου, της Κεφαλονιάς ή οτιδήποτε άλλο, είπαμε ότι δεν είναι εύλογο να μην μπορεί κανείς να συμμετάσχει, ειδικά σε μια μικρή εκλογική περιφέρεια, πάρτε τα νησιά, και από εκεί να εξαρτάται αν θα βγει ο κύριος Αλυβιζάτος ή ο κύριος Λογοθέτης ή ο κύριος Καλός. Υπ' αυτή την έννοια συμφωνήσαμε. Το ερώτημα είναι από εκεί και πέρα πώς μετράει η ψήφος των Ελλήνων των αποδήμων στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εκεί διατυπώθηκαν δύο απόψεις. Η άποψη που επικράτησε έλεγε ότι εκλέγουν ορισμένο αριθμό βουλευτών επικρατείας. Ανάλογα με το πόσοι είναι οι Έλληνες που θα ψηφίζουν στο εξωτερικό, πόσοι θα εγγράφονται δηλαδή στα προξενία, από 3 μέχρι 8. Αν εγγραφούν πολλοί θα είναι maximum 8, επί συνόλου βουλευτών επικρατείας 15, αν εγγραφούν λίγοι minimum 3. Αυτή ήταν η άποψη που επικράτησε. Η δικιά μου άποψη, η άποψη που η μειοψηφική, ήταν να συμβαίνει μεν αυτό, αλλά να λαμβάνεται υπόψη και η ψήφος των αποδήμων μας για το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Γιατί να σας θυμίσω ότι με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, αυτό δεν συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία ή στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Μπορεί να βγει πρόεδρος των ΗΠΑ όπως έγινε με τον κύριο Τραμπ, δεύτερος σε ψήφους. Ή στην Αγγλία το πρώτο κόμμα σε ψήφους.
Σωστά, σωστά, σωστά. Κάπως έτσι είναι και, κάπως έτσι είναι και εδώ, κύριε καθηγητά.
Και εδώ στην Αυστραλία.
Κύριε καθηγητά.
Εμάς όμως στην Ελλάδα το πρώτο κόμμα έχει τον πόνους των 50 βουλευτών με το ισχύον εκλογικό σύστημα. Επιπλέον για το 3%, για να μπει δηλαδή στη Βουλή ή όχι, πάλι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η άποψη η άλλη λοιπόν, η μειοψηφίσασα, ήταν ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται, ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ψήφος των αποδήμων σε αυτό το θέμα, εξίσου πολύ με την ψήφο των εντός επικρατείας. Δεν επεκράτησε αυτή η άποψη. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Χαρίτσης, που είναι νέος άνθρωπος με ευρεία αντίληψη, θα αντιληφθεί ότι η άποψη που εγώ τουλάχιστον υποστήριξα και ήταν η μειοψηφική, είναι πιο στέρεη και συνταγματικά.
Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, δεν εγείρεται συνταγματικό ζήτημα όμως ισονομίας και ισοπολιτικής? Ναι, επομένως, δηλαδή αν κάποιος προσβάλλει ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο, αν καταρτιστεί, που βέβαια...
Όχι, το κυριότερο, αυτό θα προσβληθεί επ' ευκαιρία εκλογών. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, θα κληθεί το εκλογοδικείο να κρίνει την συνταγματικότητα αυτού του νόμου μετά τις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μεγάλη η απώλεια, διότι θα κάνει μια πρόσθεση και μια αφαίρεση, αλλά για σκεφτείτε να είναι τσίμα-τσίμα το πρώτο και το δεύτερο κόμμα και να ανατραπεί η σειρά.
Αλλά θα σας πω και το άλλο. Πρόσφατα ψήφισαν οι βουλευτές του Έθνους για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Έτσι, η επόμενη Βουλή, ως γνωστόν, θα είναι αναθεωρητική. Ένα μάλλον από αυτά τα άρθρα ήταν κατά πόσο οι ομογενείς θα μπορούν να ψηφίζουν τους δικούς τους βουλευτές. Και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Άρα, αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, τουλάχιστον εμείς στο εξωτερικό, έτσι το εκλαμβάνουμε κάποιοι Έλληνες του εξωτερικού, ότι ακόμα και αυτό που θα μπορούσε υποτίθεται να ισοσταθμίσει τους φόβους κάποιον στην Ελλάδα που λένε πώς μπορούν να εκλέγουν οι Έλληνες του εξωτερικού βουλευτές εδώ πέρα στην Ελλάδα και να επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμα και τους δικούς μας βουλευτές δεν θέλουν να μας τους δώσουν να εκλέξουμε. Σωστά.
Δεν χρειάζεται να αλλάξει το Σύνταγμα. Εκεί σας προλαβαίνω λίγο. Επιπλέον σημαίνει το εξής, τουλάχιστον οξύμορο. Χρειάζεται 200 ψήφοι για να ψηφιστεί ο νόμος, όπως σας είπα, ενώ για την αναθεώρηση 180. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι λίγο τρελό αυτό που έγινε. Σου λένε, αφού υπάρχει 200, υπάρχει μία μείζον εγγύηση και γι' αυτό ας το αφήσουμε έτσι. Καταλάβατε. Με αποτέλεσμα, θέλω να πιστεύω πάντως ότι σε αυτό το θέμα θα επιδειχθεί μεγαλύτερη ωριμότητα και δεν θα πάρουν το ρίσκο αυτό.
Δηλαδή, κύριε καθηγητά, για να το καταλάβουμε απλά, στην αναθεωρητική επόμενη Βουλή, όταν ξανάρθει αυτή η πρόταση...
Ξεχάστε την αναθεωρητική. Είναι θέμα Βουλής κανονικής. Να ψηφιστεί ένας νόμος με 200 βουλευτές. Τώρα, αύριο, θα μπορούσε χονδρικά να ισχύσει και τις εκλογές του Οκτωβρίου, αν γίνουν τον Οκτώβριο.
Δεν νομίζω να είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, έτσι τουλάχιστον όπως ερμηνεύουμε.
Θεωρητικά γίνεται.
Θεωρητικά ναι, αλλά επί του πρακτέου δεν βλέπουμε κάποιες κινήσεις ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση που να συνενούν σε μια τέτοια κατεύθυνση.
Να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές και άμεσα, τον Ιούνιο. Αυτό πράγματι αποκλείεται να προλάβουμε οτιδήποτε. Αν όμως οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, όπως έχει εξαγγείλει η σημερινή κυβέρνηση, σας θυμίζω ότι η απότατη ημερομηνία είναι 20 Οκτωβρίου.
Σωστά.
Αν γίνουν τον Οκτώβριο, θεωρητικά, μπορεί να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι.
Επομένως δικαιούμαστε και εμείς να ρωτήσουμε, εσείς που τα παρακολουθείτε τα πράγματα εκ του σύνεγγης, βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο να είναι πιθανό?
Όχι.
Αυτό, μα γι' αυτό το είπα προηγουμένως για να...
Απ' την άλλη μεριά, δεν σας κρύβω ότι ο Τσίπρας, ο σημερινός πρωθυπουργός, μας έχει τον τελευταίο καιρό ευνηδιάσει με μερικές κινήσεις που εκ πρώτης όψεως δεν τις περίμενε κανείς. Παραδείγματος χάρη στο θέμα της αναθεώρησης, έδωσε τη δυνατότητα να αναθεωρήσει μόνη της την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία, και συνεπώς του χρόνου να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας μόνη της με 151 ψήφους, αν προλάβει να αλλάξει το Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν δεν αποκλείεται σε μια λογική το παίζω αφιψηλού, είμαι ισχυρός και δεν έχω ανάγκη κανέναν, να δείτε κάποια τέτοια πρωτοβουλία.
Μα, κύριε καθηγητά, εδώ η δήλωση του κυρίου Χαρίτση ήταν ότι το πόρισμα της Επιτροπής προτείνει λειτουργικούς τρόπους για να διευκολυνθεί η συμμετοχή, μπλα 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 μπλα, και ταυτόχρονα καθησυχάζει τις εύλογες ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Εμένα, ξέρετε πώς μου ακούγεται αυτό, ως προκαταβολική χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος.
Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Τσίπρας, ο οποίος έχει αποδείξει. Επιτρέψτε μου να το πω, με κίνδυνο να πολιτικολογήσω, ότι βλέπει πιο μακριά από τα στελέχη του.
Βλέπει πιο μακριά, κατά την εκτίμησή σας. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι αμυγός πολιτικό. Είπατε προηγουμένως ότι δεν αποκλείονται και εκλογές τον Ιούνι. Πού τον στηρίζετε αυτό, εθνικές εκλογές?
Τεχνικά είπα.
Διότι κάτι τέτοιο προσωπικά το...
21 μέρες χρειάζονται για να γίνουν εκλογές.
Πριν σας αφήσουμε, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, να σας πω κάτι έτσι πολύ πρακτικό. Και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Μιλών είμαστε εγγεγραμμένοι σε ελληνικό δημοτολόγιο. Και όταν μπαίνουμε για να ψηφίσουμε στην ιστοσελίδα την πολύ καλή του Υπουργείου των Εσωτερικών, υπάρχει από κάτω ένα κουτάκι που λέει διεύθυνση. Και γιατί σας το θέτω αυτό υπόψη, κύριε καθηγητά, το έχω θέσει υπόψη και σε πολλούς συνομιλητές μας στη Γενική Γραμματεία από Δήμου Ελληνισμού αλλά και με άλλους πολιτικούς. Λένε πάντοτε είναι δύσκολο να μάθουμε πόσοι είναι, ποιοι είναι οι εγγεγραμμένοι ως πολίτες Έλληνες και ζουν στο εξωτερικό. Σήμερα, δεν λέω ότι θα γίνει αύριο, σήμερα, εάν είχαμε τη δυνατότητα να γράψουμε τη διεύθυνσή μας σε αυτό το κουτάκι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών, αύριο κιόλας το Υπουργείο των Εξωτερικών θα γνώριζε, το Εσωτερικών θα γνώριζε πόσοι είναι οι Έλληνες πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε, θα έλεγα εγώ, και ζουν σε χώρα του εξωτερικού.
Μάλιστα.
Πάρτε το και σαν πρόταση.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μου επιτρέψετε και εγώ να καταλήξω με κάτι με ευρύτερη πολιτική σημασία. Και στο ταξίδι μου στην Αυστραλία προ 2 ετών και στην Αμερική που έχω πάει επανειλημμένα, εγώ πιστεύω ότι ένα από τα πολύ μεγάλα ατού της Ελλάδας είναι η πολύ ισχυρή και οικονομικά και πολιτικά διασπορά της. Τις πολύ κρίσιμες στιγμές στην ιστορία μας από το 19ο αιώνα, χάρη και στη διασπορά αντιμετωπίσαμε απίθανους κινδύνους. Δεν μιλάω για το 21. Μιλάω για τους Βαλκανικούς πολέμους. Μιλάω για μεγάλη ιστορία. Τώρα πάλι ξανά βλέπετε μετά από τον εμφύλιο που ξέρετε τον δύσκολο 20ο αιώνα ξαναγυρίζουν οι απόδημοι. Το Ίδρυμα Νιάρχου. Υπάρχει άλλη χώρα που να έχει φτιάξει ένας την όπερά της ή την εθνική της βιβλιοθήκη. Το Ίδρυμα Ωνάση και ούτω καθεξής. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη γενναιοδορία,
ναι,
χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, να ενωθούμε με τους Έλληνες στο εξωτερικό σε μια κοινή προσπάθεια που είναι πολύ δύσκολη.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, θα ολοκληρώσουμε την πολύ καλή συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας ζωντανά.
Να είστε καλά. Χαίρετε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.